Sisi ni sasa 15 di makazo za Yesu. Yesu na ni mata amulimu. Yesu na ni mata amatuna afita amioya ye maswe bona balimu ni abaloi. Mutali mefasi swani so sapili, Yesu ufolisa muna wasibofu. Mutali mefasi swani so sabubeli, Yesu uzusa mwana musizana kwa bafu. Mutali mefasi swani so sabulalu, Yesu uzama ya famezi. Yesu na kona kweza likaka ufela kakuli nelimu anamulimu. Yesu na latelezwi kibabangata. Bane bamuboni ni kumutwa zanavulela.